Ovo je Radio Slobodna Evropa i zajednički program što ga pripremamo sa stanicama iz čitave Bosne i Hercegovine. Program se zove Radio 27. Ja sam pak Budo Ukobrat i u ime dežurne ekipe želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Za početak prva selekcija informacija što su ih posljednjih sati emitovale domaće i svjetske agencije. U studiju Jedrita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu danas počinje sastanak šefova diplomatija članica NATO-a u okviru koga će biti razmatrano i pitanje budućeg statusa Kosova. Tokom dvodnevnog sastanka u Briselu, na kome će učestvovati američki državni sekretar Condoleezza Rice, sutra će biti održan sastanak vijeća Rusija-NATO. Ministrima NATO-a tada će se pridružiti njihov ruski kolega Sergej Lavrov. Glavne teme tih razgovora bit će pitanje statusa Kosova i odluka Rusije da suspenduje svoje učešće u sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Europi. Predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojci Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio u Beču da je završen rad na izvještaju trojke kontakt grupe o pregovorima o budućem statusu Kosova. Moje mišljenje da je to neutralan dokument, rekao je Harčenko za rusku agenciju RIA Novosti. On je naveo da dokument predstavlja uglavnom zbir činjenica koje se tiču rada trojke i onog što je bilo razmatrano tokom pregovora, kao i stavova strana učesnica. NATO i KFOR odlučno će odgovoriti na svaki pokušaj da se naruše mir i sigurnost na Kosovu, izjavila američka ambasadorica u NATO-u Victoria Nuland. Na pitanje agencija kakav razvoj događaja očekuje nakon što trojka kontakt grupe podnese izvještaj o pregovorima Beograda i Prištine u Ujedinjenim nacijama, Nuland je rekla da treba sačekati da se taj izvještaj podnese i da članice Vijeća sigurnosti UN-a dobiju šansu da ga razmotre prije nego što se počnu iznositi predviđanja. Vlada Republike Srpske razmatraće na današnjoj sjednici u Banja Luci informaciju o neophodnim mjerama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini za sprovođenje CEFTA sporazuma u segmentu uklanjanja tehničkih barijera u trgovini s prijedlogom rješenja o imenovanju interresorne radne grupe. Vlada će razmatrati i prijedloge zakona o dopunama zakona o platama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i zakona o sudovima Republike Srpske, saopćeno je iz sekretarijata vlade. Sjednica apelacionog vijeća odjela 2 za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine u predmetu Sedinet Karić i drugi zakazana je za danas, saopćuje sud BiH. Sedinet Karić proglašen je krivim za produženo krivično djelo utaje poreza, produženo krivično djelo pranja novca i krivično djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja, te osuđen uslovno na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine koje se neće izvršiti ukoliko optuženi ne počini novo krivično djelo. Propisana je novčana kazna u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka. Za danas je zakazana i sjednica apelacionog vijeća odjela 2 za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine u predmetu Milan Papić i drugi. Presudu optuženim u ovom predmetu sudsko vijeće donijelo je 10. jula. Milan Papić i Dragan Sarić proglašeni su krivim za krivična djela carinske prevare i organiziranog kriminala. Naoružane osobe opljačkale su na međunarodnom aerodromu u Sarajevu prema dosad raspoloživim nezvaničnim informacijama najmanje 2,5 miliona konvertibilnih maraka ABS banke. Kombi s novcem krenuo iz Zenice, a pratilo ga je 6 policajaca iz Zeničko-Dobojskog kantona. 4 maskirane naoružane osobe sa oznakama Državne agencije za istrage i zaštitu fizički su onesposobile 2 do 3 osobe koje su bile u aerodromskoj kargo zgradi i pritom uzeli vreće s novcem. Malo kasnije njihov džip pronađen je zapaljen u naselju Nežarići. Zvanično nije potvrđeno koji je iznos novca opljačkana, špekulira se da se radi o iznosu od 2 pa do čak 6 miliona konvertibilnih maraka. Istraga je u toku. Najmanje 8 osoba ubijeno je u pucnjavi u tržnom centru u Omahi u američkoj državi Nebraska kad je nepoznati napadač otvorio vatru na kupca, potom sebi oduzeo život, saopćila je policija. Prema riječima očevidaca, napadač je počeo pucati sa 3. sprata tržnog centra gdje ga je policija i pronašla mrtvog. U trenutku napada tržni centar u kojem je smješteno oko 135 prodavnica bio je pun. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush boravio je jučer u Omahi na skupu organiziranom u dobrotvorne svrhe, ali je napustio grad sat prije incidenta.
Hvala Dritja. Meteorolozi kažu kako će biti oblačno sa sunčanim periodima. Jutros izmjerene temperature bile su između minus 6 i 8, a očekuju se najviše dnevne od 3 do 14 stepeni. Kolovozi s ovoga jutra pretežno suvi, a tek ponegdje vlažni, ali veliku pažnju valja obratiti na smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i na česte odrone u usjecima. Zbog radova na kolovozu tokom dana obustavlja se saobraćaj na dionici Jajce Crna Rijeka te između Banja Luke i Laktaša. Povremenih obustava ili propuštanja vozila iz jednog pravca dolazeće i na Sarajevskoj zaobilaznici, na putu Sarajevo-Trnovo te na relacijama Lašva-Žepče, Ljubuški Grude i Konjic-Mostar i to na nekoliko lokacija. Još uvijek isti režim, na već poznatim dionicama Jošanica-Podlugovi, Bosansko Grahovo-Strmica, Bugojno-Kupres, Sarajevo-Vogošća, Semizovac-Srednje. Isto tako, vozači znaju kako je kamionima težim od 7,5 tona zabranjeno na cestu Novi Travnik Bugojno, a onima iznad 12 tona između Broda na Drini i Šćepan Polja. Na graničnim prelazima nema zadržavanja.
Pri Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Olodinski Radio X, Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N, Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Pešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Markonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
6. je decembarski dan pred nama i njegov 9. sat. Iskreno se nadam da većinu jutara provodete uz svoj omiljeni radio, pa ne sumnjam da će tako biti ovoga četvrtka. Pripremili smo sadržaje koji zasigurno zaslužuju vašu pažnju, a za početak tek da kažem kako se radio javljanjima iz Tuzle i Mostara i to u vezi sa nekim današnjim događajima. U tematskom dijelu govorimo o licenciranju privatnih fakulteta i donosimo priču o tome kako Livanski kraj napuštaju prijeko potrebni ljekari. Kad smo već kod zdravlja, četvrtkom je naša redovna radioordinacija u kojoj će biti govora o dijabetesu. A sve će biti praćeno atraktivnim muzičkim brojevima i to u izboru Enesa Hrnjičića.
What you doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. I know
I kao što sam najavio, to ostalo odavno znate, u ovom dijelu programa obično ide blok koji smo definisali kao događaj dana. Pamtite, ovoga jutra očekujem javljanje iz Mostara i iz Tuzle.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Prije ćemo u Mostaru, Radio Mostar, odakle se obično javlja Sanel Kajan. Sanele, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i vama i evo jutro s sunčanog Mostara.
Ima nekoliko događaja što je vrijedi najaviti i prozboriti koje o njima, ali mi se čini kako je ona u širokom nekako zaslužio prioritet.
Upravo tako, evo, iako se javljamo iz Mostara, prvo ćemo o našem susjednom, odnosno komšinskom gradu. U krugu tvornice Fel u Širokom Brijegu danas će biti pušten u rad novi pogon površinske zaštite, a novi pogon u rad će pustiti federalni premijer Nedžad Branković. Fel je inače član hrvatskog konzorcija koji je ušao u uži izbor za kupovinu mostarskog aluminija, te s te strane znakovita premijerova posjeta Fealu, o čemu će vjerovatno biti riječi narednih dana. Premijerova posjeta je diskutabilna i zbog činjenice da je prije nekoliko mjeseci izbila afera u javnosti nakon što je u medije dospjela izjava predstavnika konzorcija čiji je član Feal da ako bude pitanje novca, konzorciji nema šanse za kupovinu aluminija. Dakle, vjerujem evo da će biti još reakcija jer radi se o privatnom preduzeću.
Da, o tom potom i da se vratimo u Mostar. Kod vas danas ima jedna javna tribina o kulturnom identitetu Hrvata u BiH, je li tako?
Upravo tako, mladež HDZ-a BiH planirala je organizovanje više javnih tribina na sveučilištu u Mostaru u kojima bi učestvovali eminentni stručnjaci iz oblasti, odnosno tema koje će se obrađivati na tim javnim tribinama. Evo, planirane su tri tematske javne tribine i to kulturni identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvati i mediji u BiH, te hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini. Prva javna tribina u nizu planiranih nosi naziv kulturni identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini i održat će se danas u multimedijalnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Mostaru s početkom u 11 sati, a evo za one koji će posjetiti tu tribinu da kažem da će učesnici biti Miro Barnjak, Ivan Sivrić, Ivan Cigić, Anton Lučić te fra Vendelin Karačić.
Da, bit će zaista dosta tema koje su inače otvorene u vezi sa kulturnim identitetima kod nas, ali da se vratimo jednom lijepom događaju posvećenom djeci sa posebnim potrebama.
Srednja turističko-ugostiteljska škola u Mostaru i ove godine organizuje priredbu za tri odjela učenika s posebnim potrebama. Evo, svjedoci smo da se ovih dana obilježavaju dani posvećeni upravo tim osobama. Priredba će biti održana danas, početkom u 10 sati u Mostaru, a na priredbi će biti podijeljeni darovi učenicima, te će se poslije toga za učenike, roditelje i nastavnike prirediti skromni prijem.
Hvala i do slušanju, Sanelu. Dobro jutro, Emili.
Kolega, vama dobro jutro našim slušateljima. Evo, Sanel kaže, u Mostaru ima sunca i u Tuzli, no temperatura plus 1 stepen Celzija.
Slušate Emiliju Grabovac, kolegicu iz Tuzlanskog Slon radija. Ema, i kod vas ima nekoliko zanimljivih događaja. Mislim da najviše pažnje zaslužuje jedno proglašenje. Ti reci čega da ti ne kradem vijest.
Da, ovako, konferencija za novinare danas u Tuzli će održati općinski načelnik Jasmin Imamović, a kako bi obavijestio javnost o proglašenju industrijskog nasljeđa proizvodnja soli u Tuzli nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Naime, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ovu odluku je donijela krajem novembra i to je prvi put da je područje u kategoriji industrijskog nasljeđa. U pitanju su solni bunari iz osmanskog perioda na Solnom trgu, objekat stare solane u Kreki i slani bunari sa rezervoarom na Boriću, proglašeno nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini.
Da, bez obzira što je u pitanju spomenik, ipak je u pitanju industrijska tradicija, a industrija će biti i predmetom razgovora prilikom gostovanja jedne strane delegacije kod vas.
Hoće, naime, u Bosni i Hercegovini boravi delegacija eksperata vlade Libije, a njihov cilj je razmotriti oblike i prioritete ekonomske i trgovinske saradnje dvije zemlje. S tim u vezi delegacija će u pratnji federalnog ministra za promet i komunikacije Naila Šećkanovića danas boraviti na području Tuzlanskog kantona i održati sastanak sa premijerom kantona Enesom Mujićem te direktorima Solane Dede Tuzla, fabrike obuće Aida i Lukavačke sode. Također će tokom dana obići pogone ovih fabrika.
Da, danas će se razgovarati o sudbini hotela Stella u Neumu i bit će jedan značajan okrugli stol, samo ukratko molim.
A predstavnici druženja dioničara Polihem Dede Tuzla u pitanju je konferencija za novinar obavijest će javnost o presudi kantonalnog suda u Mostaru u predmetu hotel Stella. Poznato nam je, evo kratko, će se dioničari godinama bore da im se ovaj hotel vrati u posjed.
Da, i okrugli stol.
Okrugli sto, ko kroji i prekraje upisna područja, gradi se dakle o školama. Okrugli sto organizira misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ona je u oktobru predstavila izvještaj pod spomenutim imenom. Okrugli sto danas u Tuzli, a bit će predstavnici obrazovanja, općinskih vlasti, nevladnih organizacija i mnogih drugih.
Da, hvala Emili, još jednom hvala Sanelu, sad će reklame pa muzika.
Marketing Radija 27. Alma Ras. Fino rublje kreirano da zadovolji vaše potrebe i očekivanja. Simbol za kvalitetu, zdraviji i ugodniji život. Proizvodi Alma Ras najoptimalnije pomiruju ljepotu jednostavnosti i efektnost modernog i savremenog. Vaša Alma Ras.
Strudla, štrudlica, Twiggy, domaćica, mimoza, eko krem, eko blok, čokolade.
Slatki program Aleksandrije sa više od 40 najkvalitetnijih proizvoda sa poznatim sloganom Zdravo, zdravije iz Aleksandrije. Aleksandrije.
Marketing Radija 27.
Star this world has ever seen.
letter lying on the bedroom floor. It read, darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more.
Već ste navikli negdje prije novog pregleda vijesti poslušati neku od rubrika posuđenih iz večernjeg programa Radija Slobodna Evropa. Opredijelio sam se za priču Tine Jelina o prvim nevoljama koje su pogodile Stari most, nedavna obnovljenu glavnu hercegovačku atrakciju. Stari se, kao što znate, uz pomoć prijatelja iz inostranstva Turske ponajviše izdigao iz vode i sprsio se u svom novom sjaju, ali pojavile se prve pukotine, nadajmo se i posljednje.
Jeste, na puklinama na Starom mostu animirala je sve relevantne institucije u Bosni i Hercegovini. Da se ne radi o špekulacijama, potvrdio i za naš radio Slobodan Šoja, predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om, koji više informacija očekuje nakon izvještaja ekspertne komisije.
Najjednostavnije je otići na lice mjesta sa ljudima koji znaju posao, koji će to utvrditi, i na osnovu toga ja mogu da poslije toga saopštim UNESCO-u kakva je situacija vezana za Stari most.
Iako se izvještaj očekuje do kraja sedmice, na pukline od jednog centimetra na šest blokova luka Starog mosta previše ne zabrinjavaju Tihomira Rozića, bivšeg zamjenika direktora jedinice za projekat obnove Starog mosta, koji podlači. Stabilnost mosta nije narušena.
Na njemu će se dešavati te pukove, zato što se radi o takvoj vrsti kamena i takvom spregu konstrukcije. Mislim, tako da to ništa ne ugrožava njegovu da se on koristi za dalje svrhe i te sve neke stvari.
Pukotine koje su se pojavile na luku mosta, osim uznemirenosti prije svega građana Mostara, ponovno su aktualizirale i priču o umjetničkoj instalaciji austrijskog kipara Mihaela Piringera, koju većina Mostaraca ne podržava. Naime, instalacija mosta okovana oko 14 tona željeza nedavno je prezentirana pod pokroviteljstvom Mostarskog biznis centra, a glavni je cilj privući turiste u Mostar i podsjetiti na ratnu prošlost.
Ne treba nego kakav je.
Pa ne znam kakav bi to bio efekat, ja mislim da bi čak ugrozilo njegov izgled i ljepotu koju sada pruža, tako da je to sve bilo suvišno i viško.
A da upropaštaju ovu ljepotu sa tim željezom, ja mislim da nema smisla.
Moje viđenje.
Ja bih to sročio u jednu rečenicu. Lako je tuđi most oglognje mlatiti.
Tok iz Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine naglašavaju kako bi prijedlog mogao dobiti dozvolu ako se utvrdi da umjetnička instalacija neće oštetiti most. Siniša Šešum iz kancelarije UNESCO o Bosni i Hercegovini dodaje da je teoretski moguće da UNESCO da suglasnost na projekat.
Je li u svakom slučaju država je obavezna da ispunjava sve odredbe konvencije 72. Znači, od države je da odlučuje određenim stvarima. Međutim, ukoliko se ne može to riješiti, može se poslati u upit Centru za svjetsko nasljeđe da oni eventualno, da mi kao UNESCO, jer je centar dio UNESCO-a, da da svoje mišljenje.
Slobodan Šoja iz Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om s druge strane naglašava kako sporni prijedlog još uvijek nije došao na dnevni red komisije. Privatno smatra da se željeznička konstrukcija ne treba dozvoliti.
Sad je pitanje u stvari šta se time želi postići. Znate, ako ćemo čuvati autentičnost, da ćemo čuvati autentičnost. Jer upis jednog spomenika na listu svjetske baštine počiva na autentičnosti. Ukoliko se to stavi, to više nije autentično, znate.
Sličnog i mišljenja je Tihomir Rozić, jedan od voditelja obnove i izgradnje Starog mosta. Tvrdnje kako most može izdržati 28 tona u slučaju željezne konstrukcije smatra apsurdnim.
Kako bi rekao, most je predviđen za pješake, nije predviđen za bilo kakve terete. Evo. To je sad da kamion mi gurnemo na most. Besmislena ideja, gdje sam ja iste te ljude pitao bili ga oni mogli tako nešto postaviti na katedrali u Beču.
Skulptura minijaturnog mosta okovanog u željezo već postoji u Centru za mir i multietničku suradnju u Mostaru i ona se svake godine kao nagrada za mir dodjeljuje istaknutim svjetskim političarima i intelektualcima koji su svojim radom doprinijeli razvoju demokracije i ljudskih prava. Iako u centru naglašavaju kako bi instalacija bila velika atrakcija, predsjednik centra i nekadašnji gradonačelnik Mostara Safet Oručević dodaje da se ipak radi o preambicioznom projektu.
Ja poznajem gospodina Piringira i to je čovjek koji tu instalaciju radi 93. godine kada su malo ko razgovarao o mostu i za onih 10 godina ima opsesiju da taj most simboliše neku mirovnu misiju. Mislim da je to jedna fina umjetnička prava duša, jedna fina ideja, međutim preambiciozna da bi ta instalacija stala na mostu. Ponudu da ja, njegovu ponudu sam imao prije 10 godina i 15, i tada je bila neprimjerena, a ne danas, da se u Mostaru postaje instalacija i tada je bio limeni pješački most.
Iz austrijske ambasade u Sarajevu naglasili su kako projekat Mihajla Piringera predstavlja simbol mira, te da je među narodima koji žive u Mostaru trebao probuditi neka nova, ljepša osjećanja. Ukoliko projekat bude odobren, željezna skulptura biće postavljena 2010. godine, a ovisno od zanimanja građana, na mostu će stajati nekoliko mjeseci. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Tačno je 8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu danas počinje sastanak šefova diplomatija članica NATO-a u okviru koga će biti razmatrano i pitanje budućeg statusa Kosova. Predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojci Aleksandar Bosanharčenko izjavio u Beču da je završen rad na izvještaju trojke kontakt grupe o pregovorima o budućem statusu Kosova. NATO i KFOR odlučno će odgovoriti na svaki pokušaj da se naruše mir i sigurnost na Kosovu, izjavila američka ambasadorica u NATO Victoria Nuland. Vlada Republike Srpske razmatraće na današnjoj sjednici u Banja Luci informaciju o neophodnim mjerama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini za sprovođenje CEFTA sporazuma u segmentu uklanjanja tehničkih barijera u trgovini, a sa prijedlogom rješenja o imenovanju interresorne radne grupe. Naoružane osobe opljačkale na međunarodnom aerodromu u Sarajevu prema do sada raspoloživim nezvaničnim informacijama najmanje 2,5 miliona konvertibilnih maraka ABS banke. Istraga je u toku. Najmanje 8 osoba ubijeno je u pucnjevi u tržnom centru u Omahi u američkoj državi Nebraska kad je nepoznati napadač otvorio vatru na kupce, a potom sebi oduzeo život, saopćila je policija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush boravio jučer u Omahi na skupu organiziranom u dobrotvorne svrhe, ali je napustio grad sat prije incidenta. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini oblačno sa sunčanim periodima. Najviše dnevne temperature od 3 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za malo ljubavi i malo pažnje pričam, dobro je, a nije, vjeruj mi, to samo tako kažem. Sipam otrove po svojim starim ranama, a svima ćutim o tome, dok budan sanjam o nama. Za malo ljubavi i malo pažnje pričam, dobro je, a nije, vjeruj mi, to samo tako kažem. Sipam otrove po svojim starim ranama, a svima ćutim o tome, dok budan sanjam o nama. I'm
U 36. minuti programa započinjem tematski dio. U ovoj zemlji ima toliko privatnih fakulteta da im se ni broj ne zna, a kamoli pod kakvim to okolnostima i u kakvim uslovima rade. Studenti, ukoliko im vlasti naprasno ne prekinu školovanje, u principu ne znaju ko će im, a ko neće priznati diplomu, pa je neophodno provesti sistematičnu reviziju standarda po kojima će visokoškolske ustanove dobiti odgovarajuće licence za rad. Ali ni to ne ide glatko, niti se posuda provodi pod jednakim uslovima, posebno kad su entiteti u pitanju.
Vi ste na talasima Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Iznimno krećem iz jedne male sredine, a prema većim i razvijenijim. S razlogom jer je u srednjebosanskom kantonu zabilježen veliki broj privatnih fakulteta, oko kojih je bilo dosta nejasnoća. Po svemu sudeći, situacija se nije značajno popravila ni ove školske godine, a ostalo je dosta nejasnoća. Sanela Kablar iz Travničkog TNT radija.
Institucija se u cjelini ocjenjuje: program, ciljevi, predavači, prostor, oprema, kvalitet obrazovanja i procjena njene efikasnosti u ispunjavanju programa. Najvažnije u tome jeste da će licenca biti nezavisna, kaže profesor dr. Refik Šećibović.
Nažalost, sada je situacija takozvanog obrazovnog divljeg zapada, da ga tako nazovem, što znači u svakoj anahiji neki šerif procjenjuje kakve su institucije. Pa tako mi dobijamo da jedan kanton kaže mi ne priznajemo diplome iz drugog kantona, treći kanton kaže mi tražimo posebna neka priznanja itd. Onog trenutka kad se formiraju agencije, u stvari treba da se formira onaj ključni element koji država mora da uradi, to je registar akreditovanih ustanova. Znači, faktički, sadašnje stanje će zahtijevati da se jako lako riješi ako se zakon implementira do kraja. A implementacija zakona ne može ići bez akreditacije, odnosno certifikacije institucija i pojedinaca.
Proces licenciranja okrenut je prema studentu. Licenca treba da bude garant da sutra, kada se pojavi na tržištu rada, ima određeni nivo znanja i sposobnosti.
Mislim da će akreditacija napraviti mnogo više reda ako je što prije pripremimo i napravimo što prije agencije. Čak ja mislim da tu manji problem na kom nivou su agencije, da li su entitetske, državne i tako dalje, važno da su nezavisne od politike. Ako postavite ozbiljne nezavisne institucije, onda ćete imati odgovor na neke od tih stvari. Mi smo do sad imali u Republici Srpskoj neki sistem akreditacije, ali tu akreditaciju radilo ministarstvo i to samo po sebi smanjuje kvalitet tog akreditacijalnog procesa.
Najveći naš grad u NATO činjenici da postoje najbolji uslovi, izraženo najveće interesovanje privatnika, postoje samo tri ustanove sposobne za rad, kaže nam Milena Kojić iz studija 99.
Više nam je rekao pomoćnik ministra za obrazovanje kantona Sarajevo, Almir Mašala.
Sve ustanove koje su po zakonu započele proces registracije mogu to i da realizuju. Dobijanjem naravno rješenja za početak rada visokoškolske ustanove. Ali je krajni cilj zakonom zaštiti studente i roditelje kao krajnje i najvažnije korisnike.
Prema našim saznanjima, Univerzitet Filip Noel Becker radi bez zakonske dozvole. Informaciju smo provjerili.
Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo je rješenjem od 8.11.2007. godine naložilo da Internacionalni univerzitet u osnivanju Filip Noel Becker, što prije najkasnije do 11.4.2008. godine, uskladi organizaciju univerziteta sa organizacionim modelom koji su oni naveli u elaboratu o osnivanju, a na koji je vlada kantona Sarajevo dala svoju saglasnost, te da u tom smislu otklone i neke druge nedostatke. Na osnovu trenutnih činjenica, Filip Noel Becker još nema saglasnost za početak rada, odnosno da ima nelegalan rad. Takve mjere su zakonom predviđene, znači te ustanove, koliko rade nelegalno, imaju obavezu da jednostavno se zatvori.
Razgovarali smo sa akademikom i predsjednikom privatnog univerziteta Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, doktorom Ejupom Ganićem.
To treba samo transparentno raditi, kao što se to radi u svijetu. Čak i ovo zakona što imamo je dosta dobro da se spriječe anomalije i zloupotrebe. to radimo dugo, radimo po zakonu i zadovoljavamo i britanske kriterije i BH kriterije, pošto naši studenti dobiju diplomu Britanskog univerziteta Buckingham, mi smo prvo morali tamo zadovoljiti uslove koje propisuje britansko školstvo, a fakultet je dobar koliko su dobri oni koji diplomiraju na njemu.
Građani ovu temu uglavnom komentarišu negodovanjem.
Te privatne fakultete treba svesti na najniži mogući broj.
Nikad ne bi upisala takvu vrstu fakulteta. Preko velike svote novca su zarađene te diplome, a ne putem znanja.
Tu je bitan samo novac. Daj ti novac, a djeca će dobiti ocjenu rad novca.
U Republici Srpskoj situacija se doima mnogo boljom jer su nadležni organi sačinili jedinstvenu listu uslova koje moraju zadovoljiti privatni fakulteti kako bi dobili licencu. Ali tamo ima dosta nejasnoća i razloga za nesporazume. Iz Banja Luke se javio Ljubinko Spasojević.
Inicijativa da se oštrije reguliše rad privatnih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj pokazala je puno manjkavosti. 6 privatnih univerziteta i 6 fakulteta dobilo licence za ovu školsku godinu, iako neki od njih očigledno nisu ispunjavali sve tražene uslove. Licence nisu dobile 3 fakulteta, jedan još čeka odluku. Predsjednik studentske organizacije Univerziteta u Banja Luci, Dejan Kragulj.
Ono što je zadnje vrijeme bilo, da sve javne visokoškolske ustanove, većina privatnih visokoškolskih ustanova dobila licencu, odnosno da zadovoljili kriterijume iz uredbe. Ono što ta uredba podrazumijeva, znači da visokoškolske ustanove moraju da imaju svoje prostorne i druge uslove za rad. Kad se uzmu u obzir ti uslovi, znači situacija u kojoj su svi fakulteti zadovoljili kriterijume iz uredbe spada u domen naučne fantastike, je zvuči nemoguće da svi fakulteti bili u stanju da ispune sve zahtjeve, pak članovi komisije za licenciranje nisu bili dovoljno strogi.
Jugoslav Vuk Tepić, načelnik odjeljenja za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske, tvrdi da nije bilo ni političkih niti bilo kojih drugih pritisaka na odjeljenje kojim rukovodi da bi se nekim fakultetima dodijelila licenca. Zakoni propisaju uspostavljanje savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta koji bi nadgledao rad komisije i osiguravao njihovu nepristrasnost.
Zato imamo ovo novo tijelo, savjet za osiguranje kvalitete između ostalog. Znači oni će u konačnici da naprave rang listu dobrih i manje dobrih.
Međutim, prema tvrdnjama iz studentske organizacije Univerziteta u Banja Luci, savjet još nije uspostavljen. Visoka škola Primus iz Gradiške nije dobila ni pozitivan ni negativan odgovor iz ministarstva. Tvrdi se da su zakasnili sa zahtjevom i da se on još uvijek razmatra. Vlasnik ove obrazovne ustanove Ranko Bakić tvrdi da je ispunio posljednji uslov, da je kupio prostor i da je priveo kraju tu poslovnu transakciju. Prema Bakiću čudno je što je sa druge strane ministarstvo bez dvoumljenja i bez odlaganja izdalo licencu Univerzitetu za poslovni biznis i menadžment iz Banja Luke, iako ni on ne posjeduje zgradu.
Ukoliko neko dobije licencu, a nema ispunjene uslove, a mi ne dobijemo koji imamo maksimalno ispunjene uslove, normalno da ćemo se isti trenutak žaliti pravosudnim organima.
U studentskoj organizaciji pak ističu da postoje primjer iz prakse iz našeg okruženja kako sve ove probleme treba rješavati.
Thank you.
nama, kada uzdah zalede, noće te riječ ne sluša, ne dolazi do mene. Ne vjerujem tvojim očima, kada crno zaiskre, suza za srce je ljepljiva, al ti se ne omače. I bude se nemir, što su bliže, to smo dalje mi. Već su druga, divnu si da, u sama tvojim ne vjerujem ja. Bude se nemir, što su bliže, to smo dalje mi. Već su druga, divnu si da, u sama tvojim ne vjerujem ja. Bude se nemir, što su bliže, to smo dalje mi. Ošte druga, ti ljudi da, u snama tvojim ne vjerujem ja. Ošte druga, ti ljudi da, u snama tvojim ne vjerujem ja. U snama tvojim ne vjerujem ja. U snama tvojim ne vjerujem ja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Sad ćemo u Livno, tamošnji studio N koji svakog četvrtka ima otvoreni prostor za temu po vlastitom izboru. O tome šta su izabrali reći će nam Silvija Brčić. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dogovorili smo priču o jednoj neprijatnoj pojavi koja prati i pati tamošnje zdravstvo.
Ma baš tako, ja ću reći da u protekle dvije godine ova bolnica, inače nosi predznak županijska fra Mihovila Sučića, ostala je bez desetak vrhunskih liječnika specijalista. E sad naravno što to prije svega za ovdašnje stanovništvo znači nije potrebno posebno isticati, no u ovom slučaju bitni su razlozi zbog kojih ova bolnica ostaje bez svojih najstručnijih medicinskih kadrova. Sama naime činjenica da su od spomenute brojke liječnika njih trojica odselila u susjednu Republiku Hrvatsku, onda nije teško naslutiti o čemu se zapravo radi. Dakako, najviše je posrijedi materijalni status, zbog čega se inače ni mnogi od onih koji su se u proteklom razdoblju dokopali specijalizacije u županijske bolnice u Livnu ne žele vratiti u tu zdravstvenu ustanovu, tako da od ukupno sedmoro liječnika kojima je od 2001. godine ova bolnica odobrila specijalizacije, samo njih dvoje se vratilo u našu zdravstvenu ustanovu. To je zapravo u jednu ruku bilo, ja ću reći, i za očekivati, budući da se tu uglavnom radi o liječnicima koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, kojima je Livenska bolnica trebala samo da bi im ona financirala daljnje školovanje. Riječ je o osobama koje su dakle rođene s druge strane Dinare, doduše jedan od liječnika bio je i Livnjak, ali se isto tako kao liječnik specijalista ne želi vratiti u ovaj grad, ostaje i on u Hrvatskoj.
Da, prošle godine su na sličnu pojavu žalili se iz Srednje Bosne, iz Nove Bile, čini mi se, tako da recept nije livanjski, ali očigledno da se dobro primjenjuje, jel?
Tako je, ne samo zapravo da ova Livenska bolnica ostaje bez planiranog stručnog medicinskog kadra, na taj način ostaje i doista bez ne malog novčanog iznosa. Naime, ako se zna da je tu istu zdravstvenu ustanovu samo jedna godina liječničke specijalizacije koštala oko 100.000 konvertibilnih maraka, to je potvrđeno u Livenskoj bolnici, i da evo izuzev jedne specijalizantice, nitko od spomenutih ne želi ni čuti za povrat uloženog novca u njihovo školovanje bolnici, onda nije teško izračunati ukupnu nanesenu štetu u Livnu. Ravnatelj ove bolnice najavljuje kako su oni već neke stvari pokrenuli na sudu, da se neće tako lako predati i tako dalje, čak pomalo demantira i one stvari što se tiče tog materijalnog statusa, jer I neke neslužbene informacije govore kako se i sada ukupna mjesečna primanja liječnika specijalista, govorimo dakle o specijalistima, u Livanjskoj bolnici kreću između 2 i 3 tisuće konvertibilnih maraka, pa čak i više.
Da, nekom je to malo, ljudima je teško zabraniti da potraže sreću na boljem mjestu. Silvija, hvala ti. Prijatno, a sad će naša redovna rubrika u kojoj dajemo besplatne ljekarske savjete. U fokusu je dijabetes.
Radio Ordinacija.
Dijabetes je teško hronično oboljenje koje se ne može izliječiti, ali se uspješno može liječiti. Prije svega kroz dobru edukaciju i suradnju pacijenata. Bolest se definiše kao tihi ubojica jer ima podmukli tok dok ne dođe do hroničnih komplikacija. Nažalost, akutne komplikacije nerijetko završavaju i smrću. Što je posljedica ove bolesti, pitali smo internistu endokrinologa doktora Zaima Zahiragića.
Sve više sljedećih tih zanimanja, malo kretanja, sve više hiperkalorične ishrane i debljine u stanovništvu, tako da to sve, pored nasljednih faktora, dovodi do ovog oboljenja.
Kako je dijabetes oboljenje?
Radi se znači o jednom hroničnom oboljenju, teškom oboljenju, nezaraznom oboljenju, hroničnom, koje praktično traje doživotno. Ta bolest se tako može liječiti da obezbijedi zaista kvalitetan život oboljelim i da ne dovede do znatnijeg skraćenja života u odnosu na zdravlje.
Šta se savjeti oboljelim?
Oni se moraju disciplinovati na redovne samokontrole kroz dobru edukaciju. Svaki dan da vade, pogotovo i koji su na inzulinu, 4 do 5 puta dnevno da vade određivanje šećera i da samoodređivanje terapije uz konsultacije sa svojim ljekarom. Roditelji kod djece također moraju prihvatiti svoju djecu i njihovu bolest i lakše će tada i djeca podnijeti tu bolest. Vrlo je bitno za roditelje da izdrže i prebrode ovaj period puberteta gdje su tada skokovi šećera u krvi veći i oscilacije, tako zbog i drugih hormona koji djeluju kontra inzulina, tako da i taj period treba prebroditi uspješno da se i u tom periodu ne počnu razvijati ove hronične komplikacije, a onda se one kasnije nešto i rijeđe javljaju.
Za Radio 27 iz Travnika, Sanela Kablar.
Marketing Radija 27.
Poliklinika Karabek 033 556 556. Sve vrste hiruških zahvata u opštoj anesteziji sa vrhunskim stručnim timovima iz svih oblasti. Hirurgija šake, hirurgija dojke, opšta i dječja hirurgija, ginekologija i urologija, vrhunska estetska hirurgija. Zašto ne biste izgledali onako kako želite? Povjerenje vam pružaju članovi Svjetskog udruženja estetskih hirurga. Posjetite naš website karabeg.com. Telefon 033 556 556. Poliklinika Karabeg, Sarajevo.
Alma Rasu u moderno opremljenim buticima koji se nalaze u Sarajevu, Zenici, Visokom, Olovu i na Iliđi, uz najbolju uslugu po prihvatljivim cijenama, nudi kompletan asortiman finog rublja za sve generacije i uvijek nova iznenađenja za kupce u ponudi mjeseca. Sve što vam treba da biste se ugodno osjećali, kupujte na jednom mjestu u butiku Donjeg rublja Alma Ras.
Marketing Radija 27.
Sveža, pa si prešta na drugu, sanu moga sokaka. Je parni koraka, da tren produžilo život. Sveša, pa se spustila tama, zrela kao ašlama, nisi mogla da vidiš, kakav sam idiot.
Kad čovjek voli ženu, šalje vojske, ne traže. Kad čovjek voli ženu, sam sebe vara, sam sebe laže.
So
Sam upravo krenuo na sasvim drugu stranu. Sreća, da sam bio karakter, da sam pogledao mater, da još jednom pogleda Walter u kino Partizanu.
Tri minuta ostalo su do kraja našeg ovo jutarnjeg druženja. Od planiranih sadržaja ostao još samo posljednji pregled vijesti. S nama je Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu danas počinje sastanak šefova diplomatija članica NATO, u okviru koga će biti razmatrano i pitanje budućeg statusa Kosova. Predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojci Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio u Beču da je završen rad na izvještaju trojke kontakt grupe o pregovorima o budućem statusu Kosova. NATO i KFOR odlučno će odgovoriti na svaki pokušaj da se naruše mir i sigurnost na Kosovu, izjavila američka ambasadorka u NATO-u Viktorija Nuland. Vlada Republike Srpske razmatraće na današnjoj sjednici u Banja Luci informaciju o neophodnim mjerama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za provođenje CEFTA sporazuma u segmentu uklanjanja tehničkih barijera u trgovini. Naoružane osobe opljačkale na međunarodnom aerodromu u Sarajevu prema dosad raspoloživim nezvaničnim informacijama najmanje 2,5 miliona konvertibilnih maraka ABS banke. Istraga je u toku. Najmanje 8 osoba ubijeno u pucnjavi u tržnom centru u Omahi u američkoj državi Nebraska kad je nepoznati napadač otvorio vatru na kupce, a potom sebi oduzeo život, saopćila je policija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush boravio jučer u Omahi na skupu organiziranom u dobrotvorne svrhe, ali je napustio grad sat prije incidenta.
A vrijeme će biti oblačno sa sunčanim periodima i temperaturama između 3 i 14 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To je dakle bilo sve što smo pripremili za ovo jutro. Čekamo vas sutra na istim ovim frekvencijama i opet tačno 8. A o svemu što vas zanima ovoga dana možete se informisati u redovnim terminima Radija Slobodna Evropa u 15, u 18 i u 22 sata. Ugodan dan žele vam mene Srnjičić, Drita Hazira i Budo Vukobratac.